Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dec oca versoi nau gis dec quar. In tiu tempo Jesuo parolis la ienan parabolon. La fariseo pregis iene, «Ho Dio, mi vin dankas che mi ne estas kiel la ceterai homoi». La impostisto pregis, «Ho Dio, estu favora al mi peculo». Jesuo diris, «Citiu malsupreniris al sia domo pravigita pli ol tiu, char ciu ciu sin altigas estos humiligita, sed ciu sin humiligas, tiu estos altigita». Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de octobro 2022. Supren iri cae mal supren iri. Citiui du movigioi estis il centro della medito de Papo Francisco antau la cidimancia Angeluso, commentante la parabolon pri la fariseo cae la impostisto. Ambau, diris la papo, supren iris ala templo, sed nur la impostisto, vere altigis al Dio, char li humile presentis sin per la vero pri si. La papo rimarcis che supren iri aperas en multai eventoi della Biblio. La supren iro esprimas la besonon della coro disigi el plata vivo por el iri rencontren alla Signoro, por levigi al Dio, collecti tion cion ni travivas en la valo por alporti gin antau la Signoro. Estas poste la dua movigio, mal supren iri, por travivi la rencontigion cun Dio, diris Francisco, estas necesse mal supreniri en nin mem, cae honeste rigardi niain malfortagioin cae miseroin. Facte, per la humilezzo, ni igias capablai alporti al Dio tion cioni estas, cae alvoci al lia misericordo, porque li resanigu nin, cae realtigu nin. Iu plini malsupreniras humile, des pli Dio altigas nin. Plie Francisco prescribis la malsaman internan sintenon de la du roluloi de la parabolo. La impostisto petas pardonon. La fariseo estas convincita che li estas en ordo. Comenzas sin laudi cae malestimas la aliain. Gi estas la spirita fierezzo, commentis la papo. Gi conducas al adorado de si mem cae alla forigo de Dio. Pensante pri ili, ni rigardu nin mem, ni controlu ciu en ni kiel ce la fariseo, existas la intima supposo esti justulo, cio pushas nin malestimi la aliain. Ni gardu nin contra un narcisismo cae parademo basita sur vantezzo, ciui ciam metas sur niain lipoin de cristanoi, pastroi, episcopoi, la vorton mi. Cie estas tro multe da mi, estas mal multe da Dio, finis la papo, cun la penso adresita la Virgulino Maria. En sci Dio montras tion, cion li amas fari, renversi la potenzuloin, cae levi la humiluloin. Hodiau solenigas la monda missiista tago. Papo Francisco memorigis gin post la Angeluso, difinante gin grava ocaso, por vechi en ciui baptitoi la desiron partopreni en la universala missio della Ecclesio, per attesto cae proclamo della Evangelio. Mi curagigas ciuin, subteni la missiistoin, per pregio cae concreta solidarezzo, porche la laboro de evangelizado cae homa promozio dauru tra la mondo. Poste, per al claco sur tabul computilo, la papo aligis alla 37ª monda tago della Junularo. La samon faris du iunuloi el Portugalio, cui aperis cun li iela fenestro della privata cabineto della papo. Ien, diris Francisco, mi aligis. Carai ge iunuloi, mi invitas vin aligi al citiu rencontigio, dum ciu, post longa periodo de distanzo ca isolitezzo, ni retrovos la gioion della frata bracumo, inter la popoloi cae la generazioi, la bracumon della repazigio, della pazzo, ciun nitre besonas. La solenado de la monda tago de la junularo ocasos en Lisbono de la unua gis la sesa de Augusto venontiare. Hierau en Madrido estis beat proclamitai Vincenzo Nicasio Renunzio Toribio cae dec unu liai cun fratuloi de la ordeno de la Sanctega e l'Acetanto, mortigitai pro malamo alla credo en 1936 en Hispanio, che ilia exemplo, pregis la papo, instigunin esti consequenzae cae curagiae, che ilia propeto subtenu tiuin ciui hodiau strebas por semi la evangelion en la mondo. Poste, la rigardo cae zorgado de la papo turnigis alla dauranta conflicto en Etiopio. Li alvocis al ciui ciui havas politica in respondezoin porche c'è sulla sufero de la sen defenda lo giantaro, cae porche oni trovu justa in solvoin por daura pazzo. La pazzo colloquoi gvidatai de Africa Unio estis de nove fixitai post procrasto ili ocasos ec de morgau en Sudafrico, cun la espero cesigi la duiaran conflicton en Tigraio. Ancora upri Africo Francisco esprimis doloron pro la inundego in diversa ilandoi de tiu continento. Mi pregias por la victimoi, certigis la papo, cae mi estas proxima alla milionoi da delocitoi. Mi desiras pli grandan comunan sindevigon por preventi tia in catastrofoin. Dum la finai salutoi, alla diversai gruppoi c'è stantai en plazzo Sancta Petro, Francisco interalie menziis la peruan comunumon, lo giantan en Romo, chiu celebras la feston della Signoro della Miracloi, devotezza practico, chiu datigias ec de 1671. La papo anca u invitis pregi por la unuezzo cae pazzo de Italio en la tago ciam en officigias la nova landa registaro. Fine Francisco memorigis baldauan rendevuon cae invitis de nove pregi por Ucrainio. Post morgau, li diris, mi iros al amfiteatro Colosseo por pregi por la pazzo en Ucrainio cae en la mondo, cune cun la representantoi de cristanai ecclesioi cae comunumoi cae de la mondai religioi, cun venintai en Romo por la rincontigio la crio de la pazzo. Mi invitas vin aligi spirite al citiu granda al voco al Dio. La pregio estas la forto de la pazzo. Ni pregiu, ni daure pregiu por Ucrainio tiom martirigata. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.